În acest număr al revistei Lumina Vieții, vă prezentăm un material despre puterea lui Dumnezeu de a transforma mari comunități de oameni. Orașe precum Cali din Columbia, unde drogurile erau principala ocupație, Kiambu din Kenya, unde violurile și crima erau frecvente, Hennet din vestul Statelor Unite, unde ocultismul și drogurile erau credința principală, Amolonga din Guatemala, unde alcoolismul și vrăjitoria erau esența vieții. Aceste orașe au fost transformate de Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Veți asculta experiențele unor oameni care au trăit aceste transformări. Vă doresc audiție plăcută, iar la sfârșit să spunem cu toții, slăvit să fie Domnul!
Transformări. Transformarea este un cuvânt puternic, un concept puternic. Dar ce înseamnă transformarea raportat la o societate? Poate ADN-ul spiritual al unei comunități să se schimbe cu adevărat? Și dacă da, ce fel de trăsături produce transformarea? În acest program vom încerca să răspundem la aceste întrebări importante și la altele. Vom vizita câteva comunități ale căror străzi și instituții au fost aprinse recent de puterea Duhului Sfânt. Vom analiza atât cauzele cât și efectele acestor fenomene foarte impresionante. Pornim în această călătorie cu George Otis Jr., cunoscut cercetător, un om care timp de ani de zile a citit indicatoarele drumului spre transformarea comunității. Transformarea comunității este un concept cu care se luptă mulți creștini. Dar de unde provine această tentativă? Observația mea personală este că ea provine în mare parte din limitele propriei noastre vieți. Când îi întrebi pe creștini dacă au experimentat trezire spirituală, cei mai mulți vor spune că da. Sau când îi întrebi dacă sunt convinși că numărul membrilor din biserici poate crește foarte mult, vă vor da exemple specifice. În lumea răsăriteană, oamenii au înțeles că este nevoie de o transformare profundă a comunităților. Există însă tendința să se creadă că acest lucru este irealizabil. Dar este aceasta o presupunere adevărată? Aș dori să vă invit să călătoriți împreună cu mine în patru comunități care au fost schimbate radical de puterea Duhului Sfânt. Patru comunități care oferă un exemplu strălucit a ceea ce se poate întâmpla atunci când Dumnezeu intervine în viața unui oraș. Cunoscut drept capitala lumii în ce privește drogurile, un oraș al violenței, al corupției și al păcatului de orice fel, pe măsură ce violența creștea, biserica simțea presiunea lucrurilor rele care se petreceau. Aici, în partea amazoniană a Columbiei, a Braziliei și a statului Peru, se află multe laboratoare de producere a cocainei. Marcy și Randy McMillan sunt misionari veterani care au trăit în Cali mai mult de 20 de ani. Cel puțin 10 din acești 20 de ani i-au petrecut în umbra celor mai mari traficanți de droguri din oraș. Soții McMillan au văzut efectele devastatoare ale controlului nemilos al cartelului chiar în curtea casei lor. În 1980, când banii iliciți proveniți din vânzarea drogurilor au început să curgă în Cali, traficanții de droguri s-au mutat în vecinătatea locuinței soților McMillan, cumpărând multe case mari și luxoase. Hei, Randy, acest loc de aici, din dreapta, este incredibil. Zidul acesta pare a avea 6-7 metri. Cine a locuit aici? Aici a locuit familia Oruela Rodriguez, ai cărei membri erau șefii cartelului din Cali. În perioada când controlau exportul de cocaină, ei câștigau 500 de milioane de dolari pe lună în mod regulat. În acea perioadă, siguranța și zidurile însemnau totul pentru ei. Incredibil. Erau plini de frică și chiar paranoici. Mulți ani, Columbia a fost cea mai mare țară exportatoare de cocaină din lume. Ieșeau din țară cantități de până la 100.000 de tone de cocaină și intrau în Statele Unite și în Europa. Agenția Statelor Unite împotriva drogurilor a început investigația cartelului din Cali. Cea mai mare, cea mai bogată și cea mai bine organizată grupare din istorie, cu miliarde de dolari la dispoziție. Teritoriul pe care operau era întins, mai ales în Cali. Ei controlau cu adevărat întreaga situație socioeconomică, politică și în special cea religioasă. Era groaznic. În acea perioadă, traficul cu droguri din Cali era cel mai puternic din lume. Puteai muri foarte ușor. Dacă mergeai cu mașina și nimereai în mijlocul unei confruntări, era o minune dacă reușeai să scapi cu viață. Oamenii umblau plini de frică. Eu personal am văzut cum au fost uciși 5 oameni în Cali. Mulți ziariști au fost uciși pentru că denunțau lucrurile pe care le făcea mafia din Columbia. Importante hotărâri politice pentru țară erau manipulate de banii obținuți din traficul cu droguri. Influențând toate aspectele societății, totul era atins, absolut totul. Aceasta este doar o proprietate din cele 1200 pe care le aveau în Cali. Faptul că acum se poate umbla liber pe străzile pe care înainte era semănată atâta groază, este mărturia remarcabilă a schimbării care a avut loc în Cali. Dar de unde a început totul? Această relatare, ca toate relatările despre transformări, își are rădăcinile în inima mijlocitorilor, bărbați și femei care au urechi de auzit ceea ce spune Dumnezeu. Dumnezeu ne-a spus că trebuie să venim în Cali. Ruth Ruibal, împreună cu soțul ei, Julio, au venit în Cali în 1978. S-au îngrozit când au văzut întunericul care pusese stăpânire pe oraș, însă Julio era convins că dacă poporul lui Dumnezeu se va uni în rugăciune, puterea vrăjmașului va fi zdrobită. Exista o singură problemă. Nimeni nu voia să facă acest lucru. Nu exista unitate adevărată între biserici, fiecare își vedea de treaba lui. Unul îi spune altuia, Dumnezeu să te binecuvinteze, frate, îți doresc să ai părtășie minunată în biserica ta, dar aceasta este biserica mea și fac lucrurile așa cum vreau eu. Asociația păstorilor obișnuia să fie constituită din nimic altceva decât dintr-o cutie cu dosare. Fiecare pastor lucra separat, niciunul nu voia să fie unitate. Trăind în această neînțelegere, Julio a ieșit din Asociația păstorilor. Însă după aceea și-a dat seama că de fapt contribuia la dezbinare. Dumnezeu i-a vorbit astfel, n-ai dreptul să te simți jignit, trebuie să ierți. Și Julio a pus la inimă acest mesaj și a spus, dacă vreau ca Iisus Hristos să se oglindească prin viața mea, nu pot să mă simt jignit de nimic. Julio s-a întors înapoi în Asociația Pastorilor și le-a cerut iertare. Nu-și putea permite să trăiască în dezbinare, nu în această perioadă când orașul era confruntat cu provocări copleșitoare. Am început să ne întrebăm, ce nădejde avem? Aveam toate organizațiile internaționale, plus toate autoritățile columbiene care erau împotriva cartelului din Cali și totuși nu s-a întâmplat nimic. Fiind preocupați de acest lucru, am început să ne rugăm și să mijlocim și am cerut lui Dumnezeu înțelepciune cum să ne rugăm. Și astfel, El ne-a arătat rădăcinile noastre spirituale. Pentru a obține perspectiva lui Dumnezeu în ce privește orașul lor, bisericile locale au început să analizeze dinamica spirituală din vecinătatea lor. Unul dintre lucrurile pe care le făcea Randy era să împartă hărți cu diferite zone, cuprinzând multe cartiere, deci membrii bisericilor s-au împărțit în funcție de zona în care locuiau și strângeau informații despre problemele majore pe care le vedeau reapărând frecvent în zona în care locuiau. O descoperire tulburătoare a fost profunda implicare a oamenilor din oraș în practicile oculte. Chiar și marii traficanți de droguri erau clienții activi ai celor care se ocupau cu spiritismul. Foarte puternice practici oculte, amestecate cu o conducere religioasă, le-a dat puterea acestora, pe lângă puterea pe care o aveau deja datorită banilor. Pe măsură ce se rugau în mod specific pentru dărâmarea puternicelor întărituri spirituale ale orașului, pastorii din Cali au simțit chemarea lui Dumnezeu pentru credincioși ca să se unească pentru o seară de închinare și rugăciune. La început, problema a fost că oamenii spuneau, acest lucru nu va funcționa, s-ar putea să nu vină creștinii. S-au opus multă rezistență, însă am avut lideri care au îndrăznit să facă aceste lucruri. Ei au îndrăznit să le facă pentru că au înțeles că este voia lui Dumnezeu. În 1995 am avut prima întrunire de rugăciune, care a durat o noapte întreagă. Ne-am rugat împotriva stăpânirilor și puterilor întunericului. Ne-am rugat pentru unitate și pentru a-L vedea pe Dumnezeu la lucru. Primarul a urcat pe platformă, s-a rugat pentru orașul Cali și a spus, orașul Cali îi aparține lui Iisus Hristos. Când l-au auzit credincioșii pe primar spunând aceste cuvinte, și-au dat seama că este confirmarea a ceea ce făcea Duhul Sfânt în oraș. La 48 de ore după acest eveniment, pe prima pagină a ziarelor erau scrise cuvintele, nicio crimă. Pentru prima dată de foarte mult timp în orașul Cali, a trecut un sfârșit de săptămână și nu a fost ucis niciun om. Înainte erau ucise zilnic până la 15 persoane. După aceste seri de rugăciune unită, am început să vedem rezultatele. 10 zile mai târziu, unul dintre marii traficanți de droguri a fost arestat. Și Dumnezeu schimba orașul. Încurajați de prima seară de rugăciune, liderii bisericilor au hotărât să închirieze cel mai mare stadion de fotbal al orașului, care are 55.000 de locuri. Credința lor a fost răsplătită, deoarece s-au adunat peste 60.000 de credincioși, indiferent de denominațiunea din care făceau parte. În timpul verii anului 1995, guvernul columbian a declarat război traficanților de droguri. 6.500 de trupe de comando de elită au fost trimise în Cali, cu ordinul explicit de a-i prinde pe liderii cartelului. Acesta avea 7 șefi. 6 dintre ei au fost prinși în timpul celor 9 luni în care ne-am rugat. Întreaga atmosferă spirituală a orașului Cali s-a schimbat. În timp ce Julio era încurajat de lucrarea pe care o făcea Dumnezeu, el se confrunta cu rezistențe chiar în curtea casei lui. Un vecin, supărat din cauza unor drepturi de proprietate disputate, l-a amenințat cu moartea. Așa că Julio a spus, mă voi ruga și voi posti până voi ști ce se întâmplă. A postit și Dumnezeu i-a vorbit astfel, în a treia zi, acel om îți va produce o nenorocire mare, dar din această faptă a lui va începe trezirea spirituală din Cali. Oameni buni, vreau să vă spun că ceea ce facem noi în seara aceasta aici este un lucru foarte periculos. Julio avea o întrunire cu Comitetul Asociației Pastorilor. În acea după-amiază, eu îl așteptam într-o altă încăpere a pastorilor decât cea de acum. Tata ne-a spus să-l lăsăm să coboare, șoferul se opunea spunând, lăsați-mă să vin cu dumneavoastră până la ușă și să vă aștept. Tata ne-a spus, lăsați-mă să cobor aici, pot merge pe jos de aici. A coborât și s-a îndreptat spre biserică. Doi bărbați înarmați îl așteptau. Atunci l-am văzut ultima dată. Am primit un telefon prin care mi s-a spus că Julio fusese împușcat, dar mie nu venea să cred. Am zis, cum pot să ucidă un pastor? Așa că am pornit spre acel loc. Credeam că este doar rănit. Însă când am ajuns acolo, el era întins pe o parte fără viață. Julio, cel gălăgios, cel activ, omul care nu stătea niciodată locului, era întins pe jos fără viață. Când mi s-a spus pentru prima dată că fusese ucis, eram în stare de șoc. Nu-mi venea să cred că este adevărat. Când am ajuns la fața locului, trupul lui era încă întins pe trotuar și se vedea o dâră de sânge lângă capul lui, dâră care se scursese din locul unde fusese împușcat. Gândul care mi-a venit imediat în minte a fost că Julio era prețios în ochii Domnului. M-am gândit că așa cum stăteam în picioare lângă trupul lui, mă aflam pe un loc sfânt. I-am spus Domnului, Doamne, Știu că tu cunoști inima noastră, dar trebuie să-ți spun următorul lucru. Sufletului meu este bine. Dacă așa ai vrut tu, sufletului meu este bine. Șocați și căutând să înțeleagă scopul lui Dumnezeu cu privire la această tragedie, sute de credincioși s-au adunat la înmormântarea lui Julio, inclusiv pastori care nu vorbeau unul cu celălalt. Toți pastorii au venit în față și ne-am îmbrățișat și am făcut un legământ al unității, spunând că nu vom lăsa nimic să ne despartă. Astăzi, acest legământ al unității cuprinde cam 200 de pastori și slujește ca sprijin la întâlnirile de rugăciune. Aceasta a condus la o completă transformare a orașului. Corupția a scăzut foarte mult. Cartelurile traficanților de cocaină au fost distruse în acest oraș. Aici se află cam 60.000 de persoane care au venit să petreacă întreaga noapte rugându-se ca Dumnezeu să continue minunata lucrare pe care o face de 36 de luni în șir. În timp ce mii de credincioși se închină entuziasmați în interiorul stadionului, poliția a fost obligată să refuze intrarea altor 15.000 de participanți. Aceștia, care au ajuns mai târziu, au format o coloană și au pornit un marș în jurul stadionului care a durat ore întregi. Ceea ce vedeți pe acest stadion este un miracol. Acum câțiva ani ar fi fost imposibil pentru credincioșii evanghelici să se întâlnească în acest fel. Dar Dumnezeu își ridică biserica. Și aceasta se realizează în numele lui Iisus Hristos. El s-a bucurat astăzi de ceea ce a văzut în Columbia. Liderii religioși din Statele Unite, Europa și din întreaga lume ar trebui să fie martori ai unui astfel de moment. Pe măsură ce împărăția lui Dumnezeu coboară asupra orașului Cali, mulți cetățeni proeminenți ai orașului au făcut legământ cu Hristos. Rafael Araujo Gámez, cel mai bun comentator de sport din Columbia, ani de zile a comentat de pe acest stadion meciurile de fotbal din campionat. Mă aflu aici pentru că în urmă cu 6 luni l-am cunoscut pe Iisus și l-am primit ca mântuitor și domn în viața mea. Și de atunci mă închin lui și îl slăvesc. Care este diferența între bucuria care este acum pe stadion în comparație cu cea din timpul meciurilor de fotbal? Nu se poate face comparație. La meciurile de fotbal oamenii țipă, pe când la aceste întruniri de rugăciune te bucuri din inimă. Ați fost fericit în ultimele 6 luni? Da, foarte fericit. Acum sunt foarte fericit și duc o viață diferită. Este o viață complet diferită. Mario Hinete este un avocat proeminent și are o emisiune de radio transmisă în America Latină. După ce a căutat pacea în New Age și în organizații de autoajutor, în cele din urmă Mario s-a întors acasă, la Iisus Hristos. Din acel moment am început să simt o pace adevărată în lăuntrul meu. Știu că, deși sunt un bebeluș din punct de vedere spiritual, răspunsul se află aici, în Biblie. Am pierdut 41 de ani din viața mea, dar acum știu că Dumnezeu are un plan pentru mine. Noua dorință a lui Mario este să învețe căile lui Dumnezeu și să-L slujească prin mass media. Înțeleg că Dumnezeu îmi spune, nu cum vrei tu, ci cum vreau eu. Iar eu îi spun, da, Doamne, facă-se voia Ta, Dumnezeule, dar folosește-mă, vreau să Te slujesc. Cei nemântuiți care vin la întâlnirile de rugăciune se întreabă, ce se întâmplă aici, încotro ne îndreptăm, ce nădejde mai există? Încă mai există corupție și fraude, oriunde se uită ei, li se închid porțile. Și deodată afirmă, trebuie să existe un răspuns, trebuie să existe un răspuns. Iar biserica le răspunde, există un răspuns, există un răspuns. Și astfel are loc o explozie. Chiar și oficialitățile orașului au recunoscut efectele pozitive ale Evangheliei. Guvernanții i-au spus președintelui Asociației Pastorilor, avem nevoie de mai mulți oameni ca voi în guvern, oameni cinstiți, Iar primarul a spus, nu vă putem cere bani pentru folosirea stadionului, deoarece voi ne faceți nouă o favoare. Deci, acum ei privesc biserica drept o instituție care aduce rezultate pozitive. Când bisericile locale au vrut să ofere orașului Cali o alternativă spirituală, în locul târgului tradițional, un eveniment care durează 10 zile și care de obicei este însoțit de beții și de sfârâu, oficialitățile au fost de acord. Nu doar că au pus la dispoziția credincioșilor o sală de 22.000 de locuri, dar au plătit publicitatea acestei întâlniri, aparatura de sunet și siguranța oamenilor. Această nouă deschidere spre Evanghelie afectează toate nivelele societății. În ziua de astăzi nu mai este un lucru ciudat să-L ai pe Domnul în viața de zi cu zi. Oameni din înalta societate recunosc că au nevoie de Iisus în viața lor și acest lucru nu mai este privit drept ceva ridicol. Pentru că înainte ei credeau că este o glumă. Considerau că era cel mai urât subiect pe care îl poți aduce în discuție. Astăzi poți vorbi despre Dumnezeu și oricine va respecta aceasta și va fi interesat de ceea ce spui. O creștere explozivă a bisericii are loc în tot orașul, indiferent de denominațiune. Dacă îi întrebați pe pastori despre strategia pe care o folosesc, vă vor spune, nu avem timp pentru planificare, suntem prea ocupați cu scoaterea mrejelor din apă și punerea lor în barcă. Numărul credincioșilor este în continuă creștere. Într-o biserică sunt 35.000 de persoane, însă nu pot încăpea toți odată. De aceea, duminica se țin 7 servicii religioase, la 7 dimineața, la 9, la 11, la 1, la 3, la 5 și la 7 după masa. În această biserică a avut loc o adevărată explozie și acest fenomen se întâmplă și în alte biserici. Da, aproape fiecare biserică din Cali crește. Există o foame după Dumnezeu peste tot în oraș. O vezi în autobuze, pe stradă. Poți vorbi cu oricine, oriunde mergi. Lideri de biserici cred că foamea spirituală este rezultatul direct al unității și rugăciunilor lor fierbinți. Este un proces care continuă, cu pocăință și împăcare. Un proces care mătură barierele care încă mai există în calea evanghelizării. Cred că acum biserica este foarte unită și nu doar problemele i-au determinat pe oamenii să se apropie de Dumnezeu, ci Dumnezeu însuși s-a mutat în oraș. Este interesant faptul că Domnul a ales orașul Cali, un oraș care era controlat și manipulat de bani murdari, de traficanți de droguri și de corupție. Ar fi foarte puțin probabil că ați alege să locuiți în acest oraș. Și totuși, Dumnezeu a ales orașul Cali. Eu cred că Dumnezeu a avut scopul de a arăta conducerilor orașelor din întreaga lume că El poate transforma o comunitate dacă acea comunitate se pocăiește înaintea lui Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu. Trezirea spirituală despre care a vorbit Julio înainte de a muri a început. Sărbătorind unitatea bisericii și văzând atâția oameni care se întorc la Hristos, familia lui Julio este mângâiată și onorată că a fost parte a schimbării care are loc. Mi-am dat seama că Dumnezeu ne încredințase cel mai măreț lucru pe care îl poate face cineva, și anume cel de a-L oferi pe cel mai apropiat ca martir pentru Iisus Hristos. Și am fost conștientizate de responsabilitatea mare pe care ne-am asumat-o prin aceasta, și anume să-L înălțăm pe Iisus, pentru că știam că Dumnezeu face ceva și mai măreț. Moartea Lui ne-a încurajat și pe noi să dorim să facem același lucru, adică să ne dăm viața Domnului. Și nu numai să-I dăruim viața, ci să trăim pentru El, ceea ce este chiar mai greu. Credeți că acea viziune pe care a avut-o tatăl vostru o veți duce voi mai departe? Da, Julio obișnuia să spună, nu voi muri până nu voi termina de făcut tot ce are Dumnezeu în planul Lui pentru mine. Dacă l-ați întreba acum pe Julio dacă a meritat să facă ce a făcut, v-ar spune că da, pentru că inima lui simțea în acest fel. Toată lumea crede că este imposibil din punct de vedere omenesc. Chiar dacă toată omenirea crede că este imposibil, în această seară eu sunt martor înaintea lui Dumnezeu și a voastră că nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. Nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. Cred că astăzi Dumnezeu face ceva nou nu doar în orașul Cali, nu doar în Columbia, ci pe toată fața Pământului. Dacă trebuie ca bisericile să aștepte cu nerăbdare ca această trezire să aibă loc în următorii ani, eu vreau să fiu parte a acestei treziri. Kiambu a fost un oraș cu cea mai îngrozitoare istorie din întreaga țară. Violența și violurile erau bine cunoscute aici. Acest oraș nu creștea, bisericile nu creșteau. Din cauza reputației proaste pe care o avea, nimeni nu voia să trăiască aici. Pe la sfârșitul anilor 80, această suburbie extrem de săracă a orașului Nairobi a devenit unul dintre cele mai periculoase și apăsătoare locuri din Kenya. Barurile și furturile depășeau cu mult numărul bisericilor și magazinelor. Fiind condiționată de adevărate râuri de alcool, rata crimelor din Kiambu a crescut, devenind cea mai înaltă din țară. Nimeni, în special femeile, nu îndrăzneau să iasă din casă după lăsarea întunericului. Funcționarii de stat, de obicei, plăteau mită ca să evite slujbe în Kiambu. În ciuda eforturilor depuse ani în șir în acest oraș, cu 65.000 de locuitori, nicio biserică n-a putut să crească niciodată la mai mult de câțiva zeci de membri. Un pastor a spus odată, predicăm Evanghelia aici, însă oamenii nu sunt mântuiți. Dumnezeu mi-a vorbit mie și soției mele în 1988 și ne-a spus să venim în Kiambu și să plantăm o biserică aici, în Kiambu. Misionarii Thomas și Margaret Moody, care călătoreau din loc în loc, n-au fost foarte bucuroși când Dumnezeu i-a chemat în orașul Kiambu. Ei știau că plantarea de biserici în acest adevărat cimitir pentru misionari nu este ușoară. De fapt, colegii lor de misiune din Nairobi au spus că e o idee de-a dreptul nebună și n-au ezitat să le-o spună. Însă familia Muti realiza că pentru a obține rezultate bune în această misiune, ei trebuiau să identifice și să se confrunte cu sursele spirituale care asupreau acest oraș. Biblia spune în Efeseni, capitolul 6, versetul 12, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor și domniilor. Astfel, problema noastră nu erau oamenii din oraș, ci ceea ce diavolul le făcea oamenilor și de ce îi ținea în starea în care erau. Timp de 6 luni, familia Muti s-a angajat în rugăciuni aprinse și în cercetări serioase. L-am întrebat pe Dumnezeu care va fi prețul acestei acțiuni. Ne-am rugat, am postit și Dumnezeu ne-a arătat vrăjitoria spirituală care atârna asupra acestui loc. Ei au descoperit că multe lucruri care se întâmplau în Kiambu erau sprijinite de o femeie puternică care se numea Mama Jane. Deși pretindea că e creștină și chiar își numea casa unde ghicea clinică nupțială, afacerea ei era vrăjitorie adevărată. Printre clienții ei erau oameni de afaceri cunoscuți în oraș și lideri politici care veneau la ea să le prevestească soarta. Realizând că orașul Kiambu era stăpânit de forțe spirituale foarte puternice, familia Muti a început să se roage lui Dumnezeu. După 6 luni, am primit siguranță în duhurile noastre. Puterea spirituală care subjuga orașul a fost distrusă. Folosindu-se de această oportunitate, Thomas a condus prima sa cruciadă pe stradă. La sfârșitul primei săptămâni, mai mult de 200 de oameni și-au predat viața lui Hristos. În curând, numărul vindecărilor și al convertirilor a crescut foarte mult. Când sala în care ei se adunau nu mai putea să adăpostească mulțimile, Thomas și-a mutat congregația într-un subsol de lângă un magazin alimentar. Fiind mereu plin de cei care mijloceau la anumite ore, el a fost pe bună dreptate numit peștera rugăciunii. Supărată de aceste evenimente, Mama Jane a început să contraatace și a recurs, bineînțeles, la vrăjitorie. O apăsare grea a coborât asupra serviciilor de închinare și rugăciune ale bisericii. Situația a rămas aceeași până când, în afara bisericii, au fost descoperite niște obiecte făcute de Mama Jane. Dându-și seama că aveau de-a face cu niște influențe demonice, credincioșii au luat atitudine. Într-o dimineață ne-am rugat pentru ca ea să fie mântuită sau, dacă nu, expulzată din oraș. Peste câteva zile, mamei Jane i-a fost luată puterea, iar peste câteva săptămâni a părăsit orașul. Odată ce această stăpânire și puterea vrăjitoriei a luat sfârșit, Kiambu a fost câștigat. Atunci, prezența lui Dumnezeu s-a coborât și a umplut orașul. Întreaga atmosferă s-a schimbat. Altădată, oamenii se temeau să iasă seara afară. Acum însă, rata criminalității în Kiambu a devenit cea mai mică din țară. Barurile locale au fost închise și transformate în biserici. Orașul a început să înflorească, schimbările erau evidente. Și, bineînțeles, atunci când Dumnezeu este prezent, apar multe schimbări. Credincioși și prosperitate, aceasta a fost ceea ce am semănat. Acum Kiambu are o reputație bună. Mulți oameni din Nairobi își cumpără case aici. Populația a crescut cu 30%. De asemenea, s-a observat o creștere foarte mare a numărului de convertiri. Peștera rugăciunii, altădată purtând denumirea de Biserica Cuvântul Credinței, a crescut până la 5.000 de membri. Nu e rău pentru un oraș unde în trecut bisericile numărau 30-40 de membri. Este adevărat, au avut loc mari schimbări în acest oraș. Au fost schimbate multe vieți. Tot felul de oameni s-au predat lui Iisus Hristos, criminali și prostituate inclusiv. După cum Thomas se îngrijora de lucrurile importante, rețeta succesului continuu trebuia să includă și rugăciunea. Rugăciunea este comunicarea cu Dumnezeu. Nu este simplu deloc. Rugăciunea înseamnă să vorbești cu un Dumnezeu care are puterea să schimbe orice situație. Este foarte multă rugăciune în locul acesta și aceasta ne ajută nu doar să menținem ceea ce avem deja, ci să și câștigăm mai multe suflete. În fiecare zi, mai mult de 400 de oameni care mijlocesc se adună pentru rugăciune. De obicei, rugăciunea începe la ora 6 dimineața și ei o numesc Gloria de dimineață. La aceasta se mai adaugă seriile de rugăciune din fiecare vineri și adunările din fiecare miercuri, care se numesc Operation Prayer Storm, izbucnirea rugăciunii. Rugăciunea generează o putere extraordinară. Este o putere care transformă. Acest oraș este transformat acum. Dacă Dumnezeu poate să facă acest lucru în Kiambu, El poate să facă acest lucru oriunde în lume. Acest oraș avea probleme serioase. Era mult satanism, vrăjitorie, yoga, un centru de transcendență și meditație, biserici științologice. Am descoperit că aici se producea metamfetamină pentru toată coasta de vest a Americii. Era un spirit de competiție care domina nu doar între biserici, ci și între liderii religioși. Timp de mulți ani de zile, această comunitate adormită și retrasă din inima munților era cunoscută ca cimitirul pastorilor. Oamenii veneau în această vale ca să trăiască o viață tihnită, nedorind să fie deranjați. Însă în spatele acestui stil de viață liniștit era ascunsă o latură ocultă. Problemele comunității aveau o bază spirituală. Această localitate era înrădăcinată în activități oculte. Sectele nu erau singura problemă. Bandele de tineri din vecinătate au jefuit decenii la rând San Jacinto, suburbia orașului Hemet. Biserica Assembly of God din San Jacinto, condusă de Garden Houston, este situată exact pe strada unde se află reședința binei cunoscute bande de pe First Street. Sunt niște copii ai căror tați și bunici au făcut parte din banda de pe First Street. Deci este ceva care s-a perpetuat din generație în generație. Teritoriul din vecinătatea acestei străzi era atât de periculos încât poliția refuza să meargă acolo fără ajutoare substanțiale. Am primit un telefon la ora 2-3 noaptea. Gordon a experimentat pentru prima oară natura destructivă a bandei atunci când într-o noapte biserica lui a fost devastată. Pe podea era o baltă foarte mare de sânge. Poliția ne-a spus cine a fost acel care a spart geamul, unul din membrii familiei care locuia de cealaltă parte a străzii, și locuința lor era centrul structurii de bande aici, în San Jacinto. S-a dovedit că Valea Hemetului era de asemenea un centru important de droguri. Cel puțin 9 laboratoare care produceau metamfetamină funcționau în această zonă, beneficiind de clima uscată, așezarea izolată și constrângerea legală foarte neînsemnată. Legea nu m-a împiedicat să transport metamfetamină chiar sub nasul poliției, în mașina poliției. Deseori, Sunny prepara acest drog în decurs de o lună ca să aprovizioneze mai mult de 1 milion de persoane. O mare cantitate a acestui praf mortal a fost transportat în afara orașului în cutii. Trezirea spirituală din Hemet nu s-a petrecut foarte ușor. Nici soții Beckett și nici soții Houston n-au fost foarte entuziasmați. Niciodată n-am vrut cu adevărat să merg acolo, în mijlocul munților, într-o vale, departe de cea mai apropiată șosea. Eu și soția mea, Susan, eram mereu în așteptare, sperând că Dumnezeu ne va chema într-un fel sau altul din această vale. Familia Houston nici măcar nu și-au desfăcut bagajele când au ajuns în locul acesta. Aveam un copil de 6 luni atunci. Clădirea bisericii era fără aer condiționat și cu scaune rupte. Am mers cu mașina până la capătul străzii, ne-am uitat la ea și am spus, nu, mulțumim. Dumnezeu a început să-mi vorbească mie și soției mele și într-o zi ne-a spus, ați vrea să vă petreceți toată viața în această vale pentru mine? Nici o altă întrebare nu putea fi mai rea pentru mine decât aceasta. Să-mi petrec tot restul vieții într-un loc care nu-mi plăcea, nu-mi păsa și nu voiam să am nimic în comun cu cei de aici. Dumnezeu a spus, am un plan. Dacă tu vei dori să faci un angajament față de acest loc. Soții Beckett au redus la tăcere vocile care îi îndemnau să părăsească Hemetul și au ales acest teren de la marginea orașului. Am spus, în sfârșit, Iisus revine. Acesta este pământul meu și încep să-mi îndeplinesc promisiunea chiar aici. Umplut de o nouă pasiune pentru comunitatea sa, Beckett a adunat câțiva oameni pentru o noapte de post și rugăciune într-o cabană de pe muntele din apropiere. Aceasta s-a dovedit a fi o experiență puternică. Știam că am atins ceva în domeniul spiritual care va fi foarte semnificativ pentru localitatea noastră. Din acel moment, lucrurile au început să se dezvolte din punct de vedere spiritual. Cercetările au început să le furnizeze celor care mijloceau noi informații despre problemele care afectau comunitatea. Mijlocitorii din biserica noastră puteau să ofere o așa numită hartă sau direcționare spirituală, care îi ajuta să se concentreze asupra problemelor. Dacă nu știi în ce constă problema, nu poți să-i faci față. Direcționarea spirituală ne face să cunoaștem și să fim informați mereu. Dacă sunt informat despre problemele care știu că există în orașul meu, atunci Dumnezeu poate să-mi vorbească și eu adun oameni care se roagă exact pentru acea problemă. În curând, un mare număr de rugăciuni au dat rezultate uimitoare. Au fost serios amenințate sectele în care erau implicați un mare număr de oameni. Biserica Scientologică încă mai există, însă multe alte grupări au dispărut de mult. Centrul de Transcendență și Meditație a ars literalmente. După scurt timp de la rugăciunea credincioșilor pentru lichidarea acestui centru, un foc a izbucnit în munți în partea de vest a văii. Acest foc a cuprins doar Centrul de Transcendență și Meditație și n-a atins nicio altă clădire. Bandele reprezintă și ele o altă istorie plină de succes. Când am început să lucrez aici, erau mulți tineri care umblau prin cimitire. Pe atunci noi patrulam pe strada principală, unde sunt barurile și încăierările urmau una după alta. Eram nevoit să arestăm oameni toată noaptea. Acum nu se mai întâmplă așa ceva. Nu de mult, în timpul unui serviciu de dimineață de la biserica lui Garden Houston, liderul bandei de pe First Street a ieșit pe culoarul central al bisericii. În timp ce predicam, l-am văzut pe acest membru al bandei venind spre mine. Era tatuat din cap până în picioare. El se îndrepta exact spre platformă și părea că voia să facă ceva. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Am continuat să vorbesc până când el s-a apropiat destul de mult. Dintr-o dată s-a oprit, s-a uitat la mine și a spus, vreau să fiu mântuit chiar acum. În curând, toți membrii binecunoscutei bande de pe First Street s-au convertit și primul lucru pe care l-au făcut a fost să șteargă ceea ce au scris pe zidurile devastate ale bisericii. Ne-am rugat cerându-i lui Dumnezeu să facă posibil ca și familiile lor să se întoarcă la El, copiii lor să se lase de droguri și să fie mântuiți. Și Dumnezeu a făcut aceasta. Toată familia, toți copiii au ajuns să-L cunoască pe Domnul, să se lase de droguri și de interesele bandei. Este cu adevărat uimitoare această schimbare. După cum spune Sunny, în Hemet, traficul de droguri a scăzut aproape cu 75%. El spune că aceasta se datorează în principal rugăciunilor. A fost distrusă o corporație de droguri cu un profit de milioane și primarul și-a luat tălpășița. În drum spre locul unde intenționa să comită un omor, Sunny a fost literalmente copleșit de Duhul Sfânt. Mergând cu mașina, a simțit că ceva a preluat controlul volanului. El a ajuns în parcarea bisericii lui Bob Beckett. Am ieșit din mașină. Pe banchetă era pistolul meu cu amortizor, acoperit cu o pătură. Atunci m-am gândit, Doamne, ce fac? Am intrat în această casă de rugăciune și din acel moment totul s-a terminat. Acesta a fost începutul drumului de întoarcere acasă a lui Sunny. După cum a spus, rugăciunea a fost ceea ce a dat naștere acestui drum. Dacă Dumnezeu a putut să facă aceasta cu mine, El o poate face cu oricine, pentru că eram departe de așa ceva. În acest oraș, multă lume înalță rugăciuni lui Dumnezeu. În Valea Hemet, nu doar traficanții de droguri și membrii bandelor au primit mântuirea. Frecventarea bisericilor a crescut până la 14%, ceea ce este de două ori mai mult decât cu doar 10 ani în urmă. Acum primarul, șeful poliției, șeful pompierilor, președintele Consiliului Local și mulți alții sunt creștini. În ultimul timp, mulți mă întreabă, cum ați reușit aceasta? Pentru că rezultatele sunt minunate. Știu că Dumnezeu m-a chemat la aceasta și încă nu mi-a spus să mă opresc. El n-a închis ușa, ci din contră. Văd o deschidere spre mai multe biserici și mai mulți creștini pe care vrea să-i reunească. El a spus, ați vrut creștini în conducere, acum îi aveți și trebuie să-i sprijiniți. Și unicul mod de a-i sprijini este rugăciunea. Beckett estimează că aproximativ 30% din autoritățile locale și un număr excepțional de profesori universitari, antrenori și directori sunt acum creștini. De fapt, în ultimii ani, aproximativ 85% din candidații pentru posturile de profesori au fost creștini. Dumnezeu a schimbat complet sistemul de învățământ. Luând în considerare nivelul la care am fost, adică una din zonele cu cele mai slabe școli, unde nimeni nu voia să-și dea copiii, acest lucru este evident. Acum elevii noștri sunt printre cei care au cele mai bune rezultate, iar rata celor care se lasă de școală este cea mai mică din vestul Statelor Unite. În școli și în alte părți ale comunității, toată lumea lucrează împreună. Aici este un loc spiritual. Am luptat mult cu forțele întunericului, după care am pus capăt și am spus că vom recâștiga comunitatea. Și acum grija noastră este să lucrăm împreună. Bisericile din această localitate nu se mai ceartă, ci coexistă în unitate. Acum, ca și biserici, am devenit un zid din pietre vii. Bisericile nu mai sunt rivale, ci fac schimb de predicatori. Baptiști cu penticostali, luterani cu cei din bisericile episcopale. S-a schimbat complet viața în biserică, rezultând o structură foarte bine întrețesută. Nu de mult, câteva zeci de biserici din zona Hemetului au organizat convoiul speranței. Mii de locuitori au primit pe gratis alimente, îmbrăcăminte și control medical. De asemenea, au primit și dragostea lui Dumnezeu. Fără îndoială, este unul dintre cele mai minunate lucruri care s-au întâmplat în Valea Hemetului în ultimii ani. Așa e biserica și aceasta nu înseamnă să stai în interiorul unei clădiri, ci să mergi și să atingi viața oamenilor. Atrași de această dragoste proactivă, mai mult de 300 de oameni și-au predat viețile lui Iisus Hristos. A fost pur și simplu fenomenal. Am fost ajutat de câțiva oameni care au venit și au răspuns nevoilor noastre. Aceasta nu poate să fie făcut doar de o singură biserică, ci a fost nevoie să ne implicăm cu toții. Voi da socoteală lui Dumnezeu nu doar pentru modul în care mi-am tratat biserica, ci și pentru modul în care mi-am păstorit orașul. Acum atmosfera în orașul nostru s-a schimbat complet. Noi știm că aceasta înseamnă zidirea oamenilor și nu zidirea unei biserici. Aceasta nu vizează creșterea unei biserici, ci creșterea împărăției lui Dumnezeu. Hemetul nu este un oraș perfect și probabil niciodată nu va fi așa, însă cu siguranță este într-un proces de transformare. Această transformare este evidentă și acum această comunitate nu mai este ceea ce a fost în trecut.
I'm
Almolonga era o localitate extrem de săracă. Această comunitate se afla într-o sărăcie cumplită și în ea se consumau cantități uriașe de alcool. Violența, ignoranța, vrăjitoria, ocultismul și închinarea la idoli erau practicate în această comunitate. Mai avem de parcurs câțiva kilometri și intrăm în orașul Almolonga. Cei peste 20.000 de locuitori ai orașului au luat o hotărâre conștientă de a se întoarce la Dumnezeu și de a-și schimba viața. Ca rezultat, Almolonga este astăzi unul dintre cele mai curate și mai prospere orașe din întreaga Guatemala. Este un oraș plin de biserici. Mulți consideră Almolonga drept un exemplu de transformare a unei comunități. Exemplu pentru întreaga lume. Putem spune lucrul acesta. Acum, 8 din 10 locuitori din Almolonga sunt creștini născuți din nou. Însă nu a fost așa tot timpul. În urmă cu 20 de ani, Almolonga era un loc întunecat și periculos. Oamenii sufereau de sărăcie, violență și ignoranță. Și pe lângă acestea, alcoolul era principala problemă. Dacă în urmă cu 20 de ani ai fi mers în Almolonga și ai fi cutreierat străzile dimineața, ai fi văzut foarte mulți oameni beți întinși pe jos din cauza alcoolului. Am avut multe închisori pentru că existau atât de multe probleme. Donato Santiago, șeful poliției, își amintește că oamenii se băteau tot timpul. S-au construit 4 închisori, dar nu erau suficiente. Din această cauză, un autobuz îi ducea pe cei ce încălcau legea într-un oraș din apropiere. Violența era întâlnită la tot pasul. Am vorbit cu o femeie care mi-a spus că dacă soțului ei nu-i plăcea mâncarea, o lua la bătaie și o gonea din casă. Pastorul Mariano Riscaje, unul dintre conducătorii trezirii spirituale din Almolonga, are amintiri asemănătoare. Am crescut în sărăcie. Tatăl meu era alcoolic. Uneori bea 40-50 de zile la rând fără oprire. Nu prea aveam mâncare. Mâncam puțin și beam o ceașcă de cafea. Banii puțini pe care îi aveau părinții mei îi cheltuiau pe alcool. Pentru a-și ușura suferința, mulți oameni din oraș și-au făcut idoli cărora li se închinau. Unul era Pascual Bailon, idolul morții, și Mashimon, un idol puternic. Mashimon era considerat cel mai important idol din Almolonga. Când au venit spaniolii în Guatemala cu mulți ani în urmă, ei au văzut că băștinașii erau dispuși să negocieze în legătură cu anumite lucruri, însă nu voiau să negocieze nimic în legătură cu Mashimon. Îl considerau un idol foarte puternic pentru ei. Acest lucru a creat o stăpânire puternică. Cu toate că Mashimon era doar un manechin din lemn, spiritul lui deținea puterea rațiunii și îi subjuga pe oamenii din Almolonga. Era doar o mască de lemn, însă avea puteri foarte mari, o stăpânire care îi ținea legați pe oameni. În zilele acelea întunecate, Evanghelia nu era primită cu bucurie. Evangheliștii din alte țări erau alungați cu ciomege sau pietre, iar micuțele biserici locale erau împroșcate cu pietre. Evanghelicii reprezentau o minoritate care era disprețuită. Într-o zi, 6 bărbați l-au prins pe Mariano și unul dintre ei ținea pistolul îndreptat spre gura lui. În timp ce bărbatul înarmat a apăsat răgaciul, Mariano se ruga în gând Domnului pentru protecție. Când s-a descărcat arma, nimic nu s-a întâmplat. Scăpat de moarte, pastorul Riscaje a chemat puținii credincioși din Almolonga la rugăciune. Era timpul ca stăpânirea violenței, a superstițiilor și a sărăciei să ia sfârșit. Pe măsură ce credincioșii își îndreptau către Dumnezeu cererile prin rugăciune, ei se umpleau de credință. I-am spus Domnului că noi credincioșii nu puteam fi nesemnificativi, pentru că în Biblie El ne spune că noi vom fi cap și nu coadă. Am continuat să postim de 3 ori pe săptămână și în fiecare sâmbătă aveam zi de rugăciune. Cred că acest lucru a deschis ușa. Oamenii au devenit credincioși, au fost mântuiți și au început să vină la biserică. A fost o binecuvântare deosebită, aș numi o trezire spirituală. După ce au început să aibă loc multe semne și minuni și mulți oameni erau eliberați de puteri demonice, a început să crească numărul credincioșilor din biserici. Cloudless sky.
break. Kings and queens will shine. Yes, it's true. And I believe it.
One dramatic healing. O vindecare deosebită a avut loc în viața unei femei numită Tereza. Medicii au spus că are gangrenă. Organele ei interne pur și simplu putrezeau. Aveam dureri foarte mari, atât de mari că nu puteam umbla. Întregul meu trup era paralizat și nu puteam nici să mănânc, nici să vorbesc. Era foarte bolnavă și starea ei se înrăutățea cu fiecare zi care trecea. Nu mai puteam face nimic pentru ea. Așa că ne-am hotărât să ne pregătim pentru înmormântare. Pentru că nu mai vedeam nicio scăpare pentru ea. Casa era plină de membri din familia ei și vecini care așteptau afară. Fiecare se gândea că Tereza este pe moarte. Mirosul morții plutea peste tot. Am fost chemat să pregătesc înmormântarea. În drum spre casa ei, Domnul mi-a pus pe inimă dorința să mă rog pentru ea. Când am ajuns lângă patul ei, am spus, în numele lui Iisus Hristos îți spun, ridică-te. Și ea s-a ridicat în capul oaselor chiar în clipa aceea, fără niciun fel de boală în trupul ei. Am simțit o căldură, apoi am văzut o lumină strălucitoare deasupra mea și când am deschis ochii, l-am văzut pe pastorul Mariano. M-am bucurat înaintea Domnului pentru vindecarea pe care mi-a dat-o. Când au văzut această minune, mama mea și toți frații mei și toate surorile mele s-au întors la Dumnezeu. Auzind asemenea mărturii, sute de oameni au început să-și predea inima lui Hristos. Când au văzut oamenii că Evanghelia schimbă viața oamenilor, ei au început să ia seama la acest lucru. S-au simțit atrași tot mai mult de Evanghelie pentru că au văzut transformările care avuseseră loc în viața semenilor lor. Acum există peste 40 de biserici evanghelice în Almolonga, un oraș care are numai 19.000 de locuitori. Biserica Calvaro, păstorită de Mariano Riscaje, are 12.000 de locuri și aproape întotdeauna este arhiplină. Însă prezența Duhului Sfânt nu înseamnă doar creșterea numărului de credincioși din biserici. O plimbare pe străzile din Almolonga arată impactul trezirii spirituale asupra situației economice și sociale. Străzile și clădirile au nume biblice. Dacă străinii cred că această mărturisire publică a credinței este un lucru extraordinar, Mariano îl vede ca pe ceva foarte normal. Cum poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu dacă nu lași ca aceasta să se vadă? Apostolul Pavel a spus, căci mie nu-mi este rușine de Evanghelie. Dintr-un oraș care era plin de baruri sau cârciumi, 36 de toate, acum în Almolonga sunt numai 3. Și după ce mulți oameni au încetat să mai consume alcool și violența a încetat, timp de 20 de ani rata încălcărilor legii a scăzut permanent. În 1994 s-a închis ultima închisoare dintre cele 4 care existau. Clădirea fostei închisori a fost remodelată și acum poartă numele de sala de onoare. Pentru șeful poliției din Santiago, acestea sunt vremuri bune. Acum nu mai există nicio închisoare în Almolonga? Nu, nu mai există niciuna. De ce? Pentru că nu mai aveți nevoie? Pentru că nu este cine să mai încalce legea. Chiar și agricultura a renăscut. Timp de ani de zile, recoltele din Almolonga erau slabe din cauza pământului arid și a tehnicilor de lucru folosite. Dar când oamenii s-au întors la Dumnezeu, ei au văzut o transformare deosebită a pământului lor. Almolonga a devenit o vale fertilă. Și acum pământul este atât de bun încât produce cele mai bune legume și zarzavaturi. Și oamenii au parte de 3 recolte pe an. Legumele și zarzavaturile sunt vândute în Guatemala, în sudul Mexicului și în El Salvador. Înainte de trezirea spirituală, se exportau 4 camioane de produse pe lună. Acum se încarcă 40 de camioane pe săptămână. Almolonga a fost poreclită grădina de legume și zarzavaturi a Americii. Produsele au dimensiuni biblice. O sfeclă roșie cântărește 2 kg și un sfert. Un morcov are această mărime. Este de necrezut. Intrigați de dimensiunile acestor legume și zarzavaturi și de creșterea cu 1000% a productivității din agricultură, oamenii de știință din Statele Unite și din alte țări au venit în Almolonga pentru a afla secretul. Dar răspunsul nu a fost cel așteptat. Dumnezeu le-a dat fermierilor din Almolonga înțelepciune pentru a obține recolte mai bune decât dacă ar fi folosit metode științifice. Fermierii îi dau slavă lui Dumnezeu tot timpul pentru aceste recolte îmbelșugate. Înainte, când recoltam ridichia, acest proces dura până la 60 de zile. Însă, când a intervenit Dumnezeu în viața orașului nostru, strângerea recoltei de ridichi durează doar 40 de zile și destul de des doar 25 de zile. Puteți vedea o paralelă între credința oamenilor care a crescut și îmbunătățirea solului. Oamenii au început să creadă în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții lor, și legumele și zarzavaturile au început să crească și să capete aceste dimensiuni. După ce oamenii au fost eliberați, ei au început să lucreze pământul. Și după ce au lucrat, au început să câștige bani. Atunci ei au lucrat mai bine și pământul producea mai mult. Fermierii plătesc bani gheață pentru a cumpăra camioane având marca Mercedes, pe care apoi scriu fraze biblice. Este minunat și aceasta este rezultatul Evangheliei care transformă comunitatea. Idolatria și superstițiile au dispărut, lăsând în urmă oameni dedicați unei închinări fierbinți înaintea lui Dumnezeu și muncii cinstite. Stoicismul tradițional a lăsat loc exuberanței deosebite. Avem 20 de biserici evanghelice foarte active, foarte militante și foarte implicate în laudă și închinare și eliberare. În ciuda succesului de care se bucură, credincioșii din Almolonga nu intenționează să renunțe. Mulți dintre ei postesc de 3 ori pe săptămână și continuă să se împotrivească puterilor întunericului prin rugăciune și evangelizare. În timp ce unii locuitori din Almolonga sărbătoresc ziua morților, credincioșii ies într-un număr mare pe străzile orașului pentru a-L glorifica pe Dumnezeul cel viu. Primarul, care a devenit credincios născut din nou, a urat bun venit celor aproximativ 15.000 de oameni care s-au adunat în piața orașului. Acești oameni s-au adunat pentru a se ruga pentru o continuă răspândire a Evangheliei în orașul lor și în toată lumea. Prețul pe care îl plătim pentru aceasta este sfințenie și dăruire. Rugăciunea și postul ne dau biruința asupra puterilor celui rău. Noi nu avem pregătire teologică, ci doar ne-am predat în totalitate Domnului. Cred că în multe cazuri, când vorbim despre transformarea unei comunități, ne luptăm cu necredința. Este Dumnezeul nostru, despre care citim în Evanghelie, suficient de puternic pentru a transforma cu adevărat comunitatea noastră? Almolonga ne spune, da, este. O comunitate dedicată idolatriei, vrăjitoriei, consumului de alcool și în care familiile erau dezbinate, a devenit o comunitate transformată. Aceasta este o bună ilustrație a faptului că dacă Dumnezeu a transformat comunitatea din Almolonga, El poate transforma și comunitatea în care trăiesc eu. Dumnezeu ne-a ridicat și noi trebuie să profităm de această ocazie. Suntem o generație pe care Dumnezeu o va folosi nu numai în transformarea comunității noastre, ci și a întregii lumi. Este o priveliște minunată să vezi efectul Evangheliei în viața oamenilor. Pentru că acesta poate fi observat cu adevărat și acest lucru îl dorim pentru comunitatea noastră, pentru orașul nostru și pentru națiunea întreagă. Timp de o oră am urmărit drumul spre transformare, parcurs de 4 comunități aflate pe 3 continente. Ochii noștri s-au minunat de lucrarea mâinii lui Dumnezeu, făcută în viața indivizilor, dar și în întreaga structură socială. Niciuna din aceste călătorii nu este o aberație, ci mai degrabă oglindirea intenției divine, a modului în care lucrurile ar trebui să fie. Călătoria noastră ne-a învățat că sunt etape pe care putem și pe care ar trebui să le parcurgem pentru ca să simțim cercetarea Duhului Sfânt în comunitatea noastră. Aceasta include dorința noastră de a-L ruga pe Dumnezeu să ne crească râvna după lucrurile care atrag prezența Lui, și anume unitate, sfințenie, credință și smerenie. În același timp, trebuie să cultivăm o recoltă de conducători perseverenți a căror viziune pentru comunitatea lor să fie udată de rugăciune susținută. Ceea ce a făcut Dumnezeu în Cali, Kiambu, în Hemet și în Almolonga este cu adevărat minunat, însă reprezintă doar o fărâmă din relatarea despre lucrurile care se petrec acum pe toată fața pământului. In the name of the Lord,
We've laid down our lives that the triumph of Christ may resound in the earth. We lift up a shout, a victory shout. We've overcome by the blood of the Lamb and the word of our mouth. We've declared war in the name of the Lord. We've laid down our lives that